Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី17ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការគាំទ្ររបស់អ៊ីរ៉ង់ដល់ក្រុមហាម៉ាស់ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ក្រោយការវាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលបាតុករនៅម៉ាឡេស៊ីបង្ហាញសាមគ្គីភាពគាំទ្រពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនអ្នកគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីក្រុង Los Angeles ខណៈដែលវិធានការសន្តិសុខក្នុងក្រុងត្រូវបានបន្តកម្ពុជាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រលានយន្តហោះថ្មីក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលស្ថិតក្រោមគម្រោង BRI របស់ចិនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ UNDP និងបង្កើតសមាគមមនុស្សចាស់ដោយយកវត្តអារាមជាទីតាំងមូលដ្ឋានអឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការគាំទ្ររបស់អ៊ីរ៉ង់ចំពោះក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនកំពុងក្លាយជាចំណុចចាប់អារម្មណ៍ក្រោយពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់បានឆ្លងដែនចូលទឹកដីអ៊ីស្រាអែលនៅប៉ែកខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាដោយវាយប្រហារជនស៊ីវិលនិងទាហានពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនរាប់រយនាក់ត្រូវបានសម្លាប់ពេលដែលចំនួននេះរាលដាលយ៉ាងលឿនលោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសលោក Simon Lee ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់លើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាធ្វើឲ្យមហាអំណាចក្នុងតំបន់ភ្ញាក់ផ្អើលតែអ្នកវិភាគជាច្រើននិយាយថាអ៊ីរ៉ង់ប្រកាសជាបានអនុញ្ញាតជាមុនឲ្យមានការវាយប្រហារនេះអ្នកស្រី Lina Khatib នៃវិទ្យាស្ថានមជ្ឈមបូព៌ានៃសាកលវិទ្យាល័យ SOAS University of London និយាយថា
អ៊ីរ៉ង់ has
អ៊ីរ៉ង់បានគាំទ្រក្រុមហាម៉ាស់រាប់ឆ្នាំមកហើយតាមរយៈការផ្តល់មូលនិធិយុទ្ធឧបករណ៍និងការបណ្តុះបណ្តាលការសម្រេចចិត្តប្រឡូកក្នុងសង្គ្រាមដោយក្រុមដូចជា Hezbollah, Hamas, The Islamic Jihad និងក្រុមផ្សេងទៀតអាចធ្វើកើតដោយសារតែមានការយល់ព្រមជាមុនដោយផ្ទាល់និងច្បាស់លាស់ពីអ៊ីរ៉ង់តែនិយាយបែបនេះមិនមែនមានន័យថាអ៊ីរ៉ង់បញ្ជាក្រុមទាំងនេះឲ្យធ្វើការវាយប្រហារទាំងនេះទេ
អ៊ីរ៉ង់បានហៅសកម្មភាពរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ថាជាការបង្ហាញការរើបម្រាស់តែបដិសេធការទទួលខុសត្រូវណាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ីស្រាអែលលោកអ៊ីសាហឺហ្សកបានបន្ទោសលោកពូអាក្រក់ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាគ្មានភស្តុតាងជាក់ស្តែងបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បញ្ជាការវាយប្រហារនេះទេលោក Khalid LGD នៃវិទ្យាស្ថានមជ្ឈមបូព៌ាក្នុងរដ្ឋធានី Washington និយាយថា
This is an operation that was launched by a Palestinian group for its own
នេះជាប្រតិបត្តិការធ្វើឡើងដោយក្រុមប៉ាឡេស្ទីនដោយសារហេតុផលប៉ាឡេស្ទីនផ្ទាល់ក្រុមហាម៉ាស់មិនមែនជាប្រតិបត្តិការឬកូនចិញ្ចឹមរបស់អ៊ីរ៉ង់ទេទោះជាអាចមានផលប្រយោជន៍ស្របគ្នាក៏ដោយ
តើអ៊ីរ៉ង់មានប្រយោជន៍អ្វីក្នុងការបន្តជម្លោះរវាងក្រុមហាម៉ាស់និងអ៊ីស្រាអែលសម្ព័ន្ធភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយកំពុងប្រែប្រួលលឿនអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអ៊ីស្រាអែលកំពុងព្យាយាមធ្វើប្រក្រតីភាពទំនាក់ទំនងការទូតឡើងវិញដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រអាញាធរប៉ាឡេស្ទីនដែលជាគូវិវាទក្នុងស្រុកជាមួយក្រុមហាម៉ាស់កំពុងចូលរួមក្នុងការចរចានេះអ្នកស្រីខាធីបនិយាយថា
The deal involves Saudi Arabia talking to the Palestinian authority
កិច្ចព្រមព្រៀងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិយាយជាមួយអាញាធរប៉ាឡេស្ទីនក្រុមហាម៉ាស់មិនមែនជាភាគីនៅក្នុងការពិភាក្សានេះដូច្នេះក្រុមហាម៉ាស់យល់ថាខ្លួនចាំបាច់ត្រូវតែជាភាគីនៃដំណោះស្រាយជម្លោះប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលយើងនិយាយអំពីបរិបទភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលក្រុមហាម៉ាស់និងអ្នកនៅពីក្រោយគឺអ៊ីរ៉ង់ចង់កំណត់របៀបវារៈនយោបាយ
ទន្ទឹមពេលគ្នានេះការចរចារវាងអ៊ីរ៉ង់និងលោកខាងលិចអំពីការវិលត្រឡប់ទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015និងការដកទណ្ឌកម្មបានជាប់គាំងលោក Khalil Chashan នៃមជ្ឈមណ្ឌលអារ៉ាប់ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថ្លែងថា
Troublemaking is negotiating by other means And I believe that this is applicable to this situation. I'm not sure Iran is seeking
ការបង្កបញ្ហាគឺការចរចាតាមរបៀបផ្សេងខ្ញុំជឿថាស្ថានភាពនេះគឺដោយសារតែរឿងហ្នឹងខ្ញុំមិនប្រកាសទេថាតើអ៊ីរ៉ង់ចង់បានការប្រជុំធំជាងនេះឬអត់ប្រហែលអ៊ីរ៉ង់ចង់សោះស្វែងទាក់ទាញមហាអំណាចពាក់ព័ន្ធក្នុងតំបន់នេះជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យទទួលយកទូនីតិអ៊ីរ៉ង់ក្នុងតំបន់នេះ
អ្នកស្រីខាទៀបថ្លែងថាអាមេរិកគួរតែវាតម្លៃគោលនយោបាយអ៊ីរ៉ង់របស់ខ្លួនឡើងវិញ
US foreign policy has focused on
គោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកបានផ្ដោតលើកំណត់ត្រានុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយបានធ្វើឲ្យទូនីតិប្រទេសនេះក្នុងតំបន់លែងសំខាន់ខ្ញុំគិតថាឥឡូវគេមិនអាចប្រកែកបានទេថាទូនីតិអ៊ីរ៉ង់ក្នុងតំបន់នេះចាំបាច់ត្រូវតែសំខាន់ចំពោះគោលនយោបាយអាមេរិករ
ដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយនៅថ្ងៃទី8ខែតុលាថាលោកមិនទាន់ឃើញភស្តុតាងជាក់ស្តែងបង្ហាញថាអ៊ីរ៉ង់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់នេះទេចំណែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu វិញបាននិយាយនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាថាការឆ្លើយតបពីប្រទេសរបស់លោកនឹងផ្លាស់ប្តូរមជ្ឈមណ្ឌលពីតែលោកមិនបានរៀបរាប់លម្អិតថាតើនេះមានន័យដូចម្តេចទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អ្នកគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនបានធ្វើបាតកម្មនៅខាងក្រៅស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Dave Grunebaum មានសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមស្ដីពីពួកបាតកោនិងទស្សនៈរបស់ពួកគេលោកជឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពួកបាតកោម៉ាឡេស៊ីបានធ្វើបាតកម្មក្នុងរដ្ឋធានីកូឡាឡាំពួរអំពីចំនួនបង្ហូរឈាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ដែលស្ថិតនៅជាង7000គីឡូម៉ែត្រពីម៉ាឡេស៊ីដើម្បីបង្ហាញសាមគ្គីភាពរបស់ខ្លួនជាមួយពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់បានសម្លាប់បុរសស្ត្រីនិងកូនក្មេងប្រហែល1300នាក់នៅអ៊ីស្រាអែលស្របពេលដែលការវាយប្រហារសងសឹករបស់អ៊ីស្រាអែលលើតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបបានសម្លាប់មនុស្សជាង1500នាក់មួយភាគ3នៃអ្នកស្លាប់ជាកូនក្មេងនេះបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលតំបន់ហ្គាហ្សាពួកបាតកោអំពីមនីលឲ្យបញ្ចប់ការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅហ្គាហ្សាអ្នកស្រីសារ៉ារ៉ាហ្សាវីជាបាតកោថា
ពួកគេត្រូវតែបញ្ឈប់ការទម្លាក់គ្រាប់បែកពួកគេត្រូវតែបញ្ឈប់ពួកគេធ្វើឲ្យពលរដ្ឋឈឺចាប់ហើយថែមទាំងសម្លាប់កុមារស្ត្រីនិងជនស្លូតត្រង់ជាច្រើននៅទីនោះ
លោកណូរ៉ាស្មីម៉ាត់ណូជាបាតកោដែរថា
You need all the medical support you need all the basic necessities
ពួកគេត្រូវការជំនួយថ្នាំសង្កូវពួកគេត្រូវការរបស់របរសំខាន់សំខាន់ម្ហូបអាហារទឹកនិងអគ្គិសនីតើពួកគេអាចរស់ឲ្យគ្មានរបស់របរទាំងនេះដោយម្លេចទៅ
ក្រុមផ្ដល់ជំនួយកំពុងព្រមានពីមហន្តរាយមនុស្សធម៌នៅតំបន់ Gaza Strip យោធាអ៊ីស្រាអែលបានសុំឲ្យជនស៊ីវិលចាកចេញពីតំបន់ Gaza ភាគខាងជើងហើយច្រកចេញទៅកាន់អ៊ីស្រាអែលនិងអេស៊ីបត្រូវបានបាត់លោកអាស្មីហាសានជាអ្នកស្រាវជ្រាវចុងខ្ពស់នៅឯបណ្ឌិតសភានូសាន់តារ៉ាសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រនៅម៉ាឡេស៊ីថា
We really believe that for the last 7 decades
យើងជឿថារយៈពេល7ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះអ៊ីស្រាអែលដែលមានការគ្រប់គ្រងពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ក្រាបជិះជាន់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនត្រឡប់ទៅសង្គ្រាមឆ្នាំ2021វិញជនជាតិម៉ាឡេស៊ីក៏មានអារម្មណ៍ដែរថាគ្មានក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែរជាពិសេសនៅតំបន់ហ្គាហ្សា
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកអាស្មីហាសានថាការវាយប្រហារនៅសប្តាហ៍មុនដោយក្រុមហាម៉ាស់មិនបានគ្របស្មើនឹងសកម្មភាពអ៊ីស្រាអែលអស់រាប់ទសវត្សរ៍នោះទេលោកថា
Yeah it is true that Hamas you know killing civilians that cannot be denied but it make things worse
វាជាការពិតដែលពួកហាម៉ាស់បានសម្លាប់ជនស៊ីវិលដែលមិនអាចប្រកែកបានតែការនេះធ្វើឲ្យអ្វីៗកាន់តែអាក្រក់ទៅភាពទង្គុកទង្គើនៃបញ្ហាទាំងនេះដែលអ៊ីស្រាអែលធ្វើចំពោះពលរដ្ឋនៅកាហ្សាជាការអាក្រក់ជាងពី10ទៅ20ដងនេះជាមូលហេតុដែលម៉ាឡេស៊ីនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់គ្រប់គ្រងពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននោះ
បដានេះសរសេរថាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជាសម្បុកភេរវកម្មបាតកម្មនេះស្ថិតនៅខាងក្រៅស្ថានទូតអាមេរិកព្រោះម៉ាឡេស៊ីនិងអ៊ីស្រាអែលមិនមានទំនាក់ទំនងការទូតទេលោកណូរ៉ាស្មីម៉ាត់ណូថា
There is no Israel embassy in Malaysia The closest embassy
មិនមានស្ថានទូតអ៊ីស្រាអែលនៅម៉ាឡេស៊ីទេស្ថានទូតដែលជិតស្និទ្ធបំផុតនឹងអ៊ីស្រាអែលគឺស្ថានទូតអាមេរិកហើយយើងដឹងថាអាមេរិកជាឪពុកធម៌របស់អ៊ីស្រាអែលចាប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងមក
ស្ថានទូតអាមេរិកមិនបានឆ្លើយតបដល់ការសុំអត្ថាធិប្បាយរបស់ VOA ទេ ពួកបាតកោកំពុងសុំឲ្យពិភពលោកផ្ដោតលើចំនួនដែលកំពុងកើតមាននៅពេលឥឡូវនេះហើយនឹងផលប៉ះពាល់នៃចំនួននេះលើពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនការពិចារណាទូសវត្តកន្លងមកនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឿពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អ្នកគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីក្រុង Los Angeles ខណៈដែលអាញាធរទីក្រុងនេះបន្តវិធានការសន្តិសុខជាពិសេសនៅក្បែរវិហារមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាជវីនិងតំបន់ដែលមានជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរស់នៅអ្នកស្រី Angelina Bagdasarian រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះកញ្ញាតូម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Oshrat Safati ដែលជាភ្ញៀវទេសចរមកពីអ៊ីស្រាអែលកំពុងដើរលេងក្នុងទីក្រុង Los Angeles ជាមួយស្វាមីនិងកូនកូននៅពេលអ្នកស្រីបានឮថាក្រុម Hamas បានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលទៅលើប្រទេសកំណើតរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីនិយាយថា
I live in the Southern District just about a half an hour near to Gaza Strip
ខ្ញុំរស់នៅស្រុកខាងត្បូងប្រហែលកន្លះម៉ោងពីតំបន់ Gaza យើងភ័យខ្លាចណាស់សម្រាប់គ្រួសារយើងដែលរស់នៅទីនោះមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាមានកន្លែងជ្រកពីគ្រោះផ្លាំងនោះទេពួកគេខ្លាចមិនហ៊ានចេញទៅក្រៅដោយសារពួកគេខ្លាចភេរវជនដែលដើរជុំវិញនោះ
អ្នកស្រីនិងគ្រួសារត្រូវបានហោះទៅប្រទេសវិញនៅចុងសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែជើងហោះហើររបស់អ្នកស្រីត្រូវបានលុបចោលអ្នកស្រីនិយាយថាអ្វីដែលអ្នកស្រីអាចធ្វើបាននៅពេលនេះគឺចូលរួមការប្រមូលផ្តុំដើម្បីគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលអ្នកស្រីបន្តថា
We are here we want to protest that we are here and we are alive and we are sad for all these people that kidnapped
យើងនៅទីនេះយើងចង់ធ្វើបាតកម្មយើងនៅទីនេះយើងនៅមានជីវិតយើងពិបាកចិត្តសម្រាប់មនុស្សដែលត្រូវបានចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងអ្នកដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយភេរវកយើងនឹងទៅផ្ទះនៅថ្ងៃសុក្រនេះយើងបានកក់ជើងហោះហើរមួយហើយសង្ឃឹមថានឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ
សហគមន៍ Jewish ក្នុងទីក្រុង Los Angeles មានមនុស្សជាង60ម៉ឺននាក់ប្រធានប៉ូលីសនៃទីក្រុងនេះបានសន្យាថានឹងបន្តវិធានការសន្តិសុខក្នុងតំបន់ទាំងពីរដែលមានអ្នកកាន់សាសនា Jewish និង Muslim រស់នៅដោយភ័យខ្លាចពីការវាយប្រហារលើសហគមន៍ទាំងពីរបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នៅចុងសប្តាហ៍មុនដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រលើអ៊ីស្រាអែលសាលាក្រុងបានបំភ្លឺភ្លើងពណ៌ខៀវនិងសដែលជាពណ៌របស់ទង់ជាតិអ៊ីស្រាអែលសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាជីវិតនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles បានប្រមូលផ្តុំគ្នាតាំងពីថ្ងៃទី7តុលាជាថ្ងៃដែលក្រុម Hamas បានវាយប្រហារអ៊ីស្រាអែលការប្រមូលផ្តុំនេះមានការចូលរួមពីមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅទីក្រុង Beverly Hills ដែលជាតំបន់ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់សហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាជីវិតមនុស្សជាច្រើនមានសាច់ញាតិឬគ្រួសារនៅអ៊ីស្រាអែលអ្នកនាងហ្គាឡាមីតនិយាយថា
I'm feeling devastated for my family in Israel
ខ្ញុំតក់ស្លុតណាស់សម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំនៅអ៊ីស្រាអែលបងប្រុសរបស់ខ្ញុំជាទីហ៊ានម្នាក់នៅអ៊ីស្រាអែលហើយគាត់ប្រហែលជាកំពុងចូលទៅហ្គាហ្សាបេះដូងខ្ញុំប្រេះស្រាំព្រោះខ្ញុំមិនអាចនៅជិតគ្រួសារបានពេលនេះ
អ្នកនាង Shirley Levy និយាយថា
My cousin missing
បងជាដូនមួយខ្ញុំបានបាត់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍យើងមិនដឹងថាគាត់នៅទីណាទេ
អ្នកនាងអាន Rosenblatt និយាយថា
I have several relatives and friends whose children are
ខ្ញុំមានសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនដែលកូនរបស់ពួកគេសប្តាហ៍ជាទីហ៊ានពួកគេមិនដឹងថានៅពេលណាពួកគេអាចជួបនិយាយគ្នាវិញទេយើងទាំងអស់គ្នាតក់ស្លុតណាស់ហើយនេះជាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបាននៅទីនេះដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្ររបស់យើង
ទីក្រុង Los Angeles បានបង្កើនចំនួនប៉ូលីសតាមផ្លូវហើយពួកគេរំពឹងថាការប្រមូលផ្តុំនេះនឹងកាន់តែច្រើននៅចុងសប្តាហ៍ពីបរិញ្ញា New York ខ្ញុំតុំលី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អាកាសយានដ្ឋានថ្មីខេត្តសៀមរាបដែលជាគម្រោងមួយក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BRI របស់ប្រទេសចិនបានបើកដំណើរការនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះដោយទទួលជើងយន្តហោះលើកដំបូងក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាអាកាសយានដ្ឋានថ្មីដែលមានតម្លៃ 1,100 លានដុល្លារនេះនឹងមានការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរច្រើនមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសភ្ញៀវទេសចរចិនលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិថ្មីក្នុងខេត្តសៀមរាបនាថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលមានតម្លៃជាង 1,000 លានដុល្លារហើយវាជាផ្នែកមួយនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម Belt and Road Initiative ឬ BRI របស់ប្រទេសចិនក្នុងពិធីបើកដំណើរការទទួលជើងហោះហើរលើកដំបូងក្នុងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរលោកវង្សសេវិសុទ្ធឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងតំណាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងថាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបនេះជាសមិទ្ធផលប្រវត្តិសាស្ត្រមួយក្នុងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពដៃថែបរវាងកម្ពុជាចិនហើយលោកថាការនេះនឹងអាចពង្រឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងទេសចរណ៍នៅកម្ពុជាផងដែរលោកបន្ថែមថាការស្ថាបនាប្រលានយន្តហោះនេះបានដោយសារតែទំនាក់ទំនងល្អនៃប្រទេសកម្ពុជានិងចិនក្រោមគម្រោង BRI
ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនជាពិសេសអ្នកវិនិយោគិនដែលបានវិនិយោគនៅអាកាសយានដ្ឋានថ្មីនេះដែលជាមរតកជាមហិទ្ធិផលដ៏អស្ចារ្យមួយដែលខ្ញុំនិយាយមិនចឹងប៉ុន្តែក៏ជាមរតកដ៏សំខាន់នៃសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងអាយដាមប្រធានប្រដីស៊ីនពីងដែលបានឯកភាពគ្រប់គ្រងនិងអនុវត្តនៅគម្រោងនេះឲ្យចេញជាផ្លែផ្កានិងដើរតួជាសំខាន់ក្នុងការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវប្បធម៌សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសមិទ្ធផលប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបង្ហាញពីឆន្ទៈនិងផ្លែផ្កាក្នុងកិច្ចសហប្រតិការដៃថែបរវាងប្រទេសចិននិងកម្ពុជា
អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2020ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិក្រៀលពងឃុំពពែលនិងឃុំប្រវ៉ាលឃុំតាយ៉ែកខេត្តសៀមរាបដែលក្រុមហ៊ុនអង្គរ International Airport Investment Cambodia Co Ltd ក្រុមទុនវិនិយោគប្រមាណ 1,100 លានដុល្លារអាមេរិកដែលជាការវិនិយោគ BOT មានន័យថាសាងសង់ដំណើរការរកផលចំណេញរួចហើយនឹងផ្ទេរមកកម្ពុជាគ្រប់គ្រងវិញក្នុងរយៈពេល55ឆ្នាំប្រលានយន្តហោះថ្មីនេះត្រូវបានកសាងឲ្យទៅជាលំដាប់ថ្នាក់ 4E សម្រាប់យន្តហោះធំៗគ្រប់ប្រភេទដែលអាចហោះឡើងនិងចុះចតបាននេះបើតាមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិអង្គរមានភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនវិនិយោគយូណានចំនួន 76.6% ក្រុមហ៊ុនសំណង់យូណានចំនួន 20% និងក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងនិងប្រតិបត្តិការអាកាសយានដ្ឋានយូណានចំនួន 3.4% ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រលេយយន្តហោះថ្មីក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះនៅគ្រាដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនាថ្ងៃច័ន្ទនេះបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅចូលរួមវេទិកាខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវលើកទី3សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2023នៅក្នុងដំណើរការចូលរួមនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានឹងបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការគ្រប់គ្រងរបស់កម្ពុជាចំពោះគំនិតព្រួយផ្ដើមខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវដែលគូបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយចិនដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់កំណើនរួមសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចាប់តាំងពីការបង្កើតគំនិតពីដូចផ្ដើមខ្សែក្រវាត់ពាណិជ្ជកម្ម BOI របស់ចិនមកកម្ពុជាទទួលបានកម្ចីដ៏សម្បើមដើម្បីស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងប្រទេសរួមមានស្ពានថ្នល់និងប្រលានយន្តហោះជាដើមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកាន់តែជិតស្និទ្ធនឹងប្រទេសចិនបានសរសើរគម្រោង BOI នេះបើទោះបីជាមានភាពចម្រូងចម្រាសនៃការលើកឡើងថាគម្រោងមួយនេះអាចនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាអន្ទាក់បំណុលហើយចិនអាចមានឥទ្ធិពលលើប្រទេសដែលខ្ចីបំណុលពីចិនច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយមានការលំបាកក្នុងការសងត្រឡប់ទៅវិញទោះជាយ៉ាងណាការមានប្រលានយន្តហោះថ្មីនេះត្រូវបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំពឹងថានឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរកាន់តែច្រើនមកកាន់ខេត្តសៀមរាបលោកម៉ៅហាវណ្ណុលរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលក៏បានថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកទទួលជើងហោះហើរដំបូងក្នុងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរថាមុនពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ការផ្ទុះសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនការដណ្ដើមភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់មហាអំណាចពិភពលោកនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលក្នុងឆ្នាំ2019កម្ពុជាទទួលបានអ្នកដំណើរតាមផ្លូវអាកាសប្រមាណ 3.9 លាននាក់នឹងជើងហោះហើរប្រមាណ 40,000 ជើងនិង 100 ជើងហោះហើរប្រចាំថ្ងៃក្នុងអាកាសយានដ្ឋានខេត្តសៀមរាបលោកបន្តថាកម្ពុជានឹងរំពឹងថាមានកំណើនភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិបន្ថែមជាពិសេសភ្ញៀវទេសចរចិននឹងមកចុះចតនៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានថ្មីមួយនេះ
ទោះបីជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកន្លងមកជើងហោះហើរប្រចាំថ្ងៃត្រឹមតែ34ជើងឬស្មើនឹង 30% នៃឆ្នាំ2019ក៏យើងមានដូចជាថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីក៏បាននៃអាកាសធាតុអន្តរជាតិអាចជាអង្គរនិងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការទាក់ទាញជំនួយរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរក្នុងស្រុក ាច់ជនរងគ្រោះពីប្រទេសចិន
អ្នកស្រីឆៃស៊ីលីនប្រធានសមាគមទេសចរកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាវាជារឿងដ៏គួរឲ្យត្រេកអរមួយសម្រាប់វិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាដែលមានអាកាសយានដ្ឋានអាចទទួលយន្តហោះបានធំទូលាយអ្នកស្រីបន្តថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនិងភាគីពាក់ព័ន្ធបានកំពុងពិភាក្សាដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកទេសចរនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង
កាលណាមានជើងហោះហើរច្រើនចូលមកគឺជាជំរើសរបស់ភ្ញៀវទេសចរច្រើនផងដែរអញ្ចឹងយើងមានការរំពឹងថាភ្ញៀវទេសចរដែលកំពុងតែកំឡុងរកគោលដៅសម្រាប់ធ្វើម៉ែទេសចរហ្នឹងនឹងមានការចាប់អារម្មណ៍លើខេត្តសៀមរាបចា៎ឬជាទៅកម្ពុជាទាំងមូលផងដែរ
ចាប់តាំងពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ខេត្តសៀមរាបដែលជាតំបន់ទេសចរប្រាង្គប្រាសាទបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងពីជំងឺរាតត្បាតមួយនេះរហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាភ្ញៀវទេសចរជាពិសេសមកពីប្រទេសចិននឹងចាប់ផ្ដើមចូលមកលេងខេត្តសៀមរាបយ៉ាងច្រើនដោយការពីមុនជំងឺ COVID-19 នាពេលណានោះទេរីការប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសឹមច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍របស់អង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNDP ប្រចាំនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាពួកគេកំពុងរៀបចំគម្រោងបង្កើតសមាគមមនុស្សចាស់ដោយយកវត្តអារាមជាកន្លែងមូលដ្ឋានការត្រៀមបង្កើតសមាគមនេះកើតឡើងក្រោយអង្គការរកឃើញថាមនុស្សចាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណ 50% មិនមានការងារដែលទទួលបានប្រាក់ចំណូលនោះទេដែលធ្វើឲ្យពួកគេងាយរងប៉ះពាល់ផ្នែកបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការសិក្សាថ្មីមួយរបស់អង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិឬ UNDP បានឲ្យដឹងថាអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះកំពុងត្រៀមរៀបចំសមាគមមនុស្សចាស់ដែលយកវត្តអារាមជាកន្លែងមូលដ្ឋានក្រោយរកឃើញថាមនុស្សចាស់ប្រមាណជា 50% មិនមានការងារធ្វើដែលទទួលបានប្រាក់កម្រៃនោះទេដែលធ្វើឲ្យពួកគេងាយនឹងរងផលប៉ះពាល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុការសិក្សារបស់ UNDP ដែលចេញផ្សាយកាលពីដើមខែតុលាបញ្ជាក់ថាមនុស្សចាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាបន្ទុកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលមនុស្សចាស់ទាំងអស់នោះមិនត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូលមានការរើសអើងនិងមានការបំពានជាដើមការសិក្សាដដែលនោះក៏បង្ហាញថាស្ត្រីវ័យចំណាស់មានហានិភ័យខ្ពស់ជាពិសេសអ្នកដែលមានពិការភាពភាពងាយរងគ្រោះដែលមនុស្សចាស់ជួបប្រទះទាក់ទងនឹងពិការភាពនិងលទ្ធភាពនៃការទទួលបានការងារធ្វើនៅមានកម្រិតនៅពេលដែលពួកគេទាំងនោះមានអាយុចាប់ពី75ឆ្នាំឡើងទៅការសិក្សារបស់ UNDP បង្ហាញទៀតថាចំនួនប្រជាជនវ័យចំណាស់អាចនឹងកើនឡើងទ្វេដងនៅចន្លោះឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2050ខណៈពេលយុវជនវ័យក្មេងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមិនសូវយល់ចិត្តទុកដាក់គិតគូរពីបញ្ហាប្រឈមនានារបស់មនុស្សចាស់ UNDP បញ្ជាក់ក្នុងរបាយការណ៍ជាភាសាអង់គ្លេសហើយត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាចំនួនមនុស្សដែលមានអាយុលើស60ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សចន្លោះឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2050សមាមាត្រនៃមនុស្សចាស់ត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានច្រើនជាង2ដងគឺប្រហែល 8.9% ទៅ 21% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបខណៈពេលដែលមានការពិភាក្សាជាច្រើនអំពីបញ្ហាយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់មានការយកចិត្តទុកដាក់លើគោលនយោបាយច្រើនចំពោះបញ្ហានៃប្រជាជនវ័យចំណាស់អង្គការ UNDP ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលថាការបង្កើតឲ្យមានសមាគមមនុស្សចាស់ឬ Older People Association នេះក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសុខុមាលភាពរបស់មនុស្សចាស់និងធានាថាពួកគេអាចចូលរួមយ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងសង្គមដោយសេរីភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរអង្គការ UNDP បន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតថ្មីនៃសមាគមមនុស្សចាស់ដែលហៅថាសមាគមមនុស្សចាស់អន្តរជំនាន់ដែលរួមបញ្ចូលស្ថាប័នប្រពៃណីដូចជាវត្តអារាមដើម្បីសម្របតាមជំរឿផលប្រយោជន៍ចំណង់ចំណូលចិត្តនិងតម្រូវការជាក់លាក់របស់មនុស្សវ័យចំណាស់ដែលសារតែប្រទេសកម្ពុជាកំពុងឈានទៅមុខបន្តិចម្ដងឆ្ពោះទៅរកសង្គមមនុស្សចាស់ការបង្កើតគម្រូថ្មីនៃសមាគមមនុស្សចាស់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងវត្តអារាមគឺស្របតាមគោលនយោបាយជាតិមនុស្សចាស់ឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2030បន្ថែមលើអត្ថប្រយោជន៍ប្រពៃណីរបស់ OPA សមាគមមនុស្សចាស់ឬ Older People Association នេះវាក៏រៀបចំឲ្យមនុស្សចាស់នៅចំណេះដឹងដែលអាចធ្វើឲ្យពួកគេដឹកនាំជីវិតប្រកបដោយផលិតភាពមានសុខភាពល្អសកម្មនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងវ័យចាស់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការ UNDP ប្រចាំកម្ពុជាអង្គការ UNDP ប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ជាភាសាអង់គ្លេសដែលត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
ការជ្រើសរើសវត្តជាកន្លែងសាកល្បងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រ
កាលណាមនុស្សមានវ័យកាន់តែច្រើនជាទម្លាប់ទៅវត្តជាងនេះទៅទៀត 90% នៃសង្គមជាពុទ្ធសាសនិកហើយវត្តអារាមមានប្រមាណ 5,000 ពាសពេញផ្ទៃប្រទេសលើសពីគោលដៅសាសនារបស់ពួកគេវត្តអារាមតែងតែជាឋានសួគ៌សម្រាប់ជនក្រីក្រជនមានពិការភាពចាស់ជរានិងជនអនាថាដូច្នេះហើយពួកគេដើរតួនាទីយ៉ាងរស់រវើកនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមវប្បធម៌របស់ប្រទេសហើយការបង្កើតជាបណ្ដាញសង្គមសេរីរៀងនិងក្រៅផ្លូវការគំរូ OPA ដែលមានមូលដ្ឋានលើវត្តអាចចម្លងនៅក្នុងស្ថាប័នប្រពៃណីឬសាសនាផ្សេងទៀតដូចជាវិហារអ៊ីស្លាមឬព្រះវិហារជាដើម
បើតាមអង្គការ UNDP សមាគមមនុស្សចាស់នេះផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាការឲ្យមានសង្គមភាវរូបនីយកម្មនិងភាពជាដៃគូការតស៊ូមតិនិងភាពជាតំណាងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងសេវាកម្មសុខភាពសកម្មភាពកំសាន្តនិងវប្បធម៌ការមានការងារស្ម័គ្រចិត្តនិងការចូលរួមក្នុងសហគមន៍និងការទទួលបានការថែទាំតាមផ្ទះដល់ក្រុមមនុស្សចាស់ការបង្កើតគម្រោងសមាគមមនុស្សចាស់នេះមានការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីប្រទេសអូស្ត្រាលីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនិងលុចសំបួរ UNDP ក៏បានសហការជាមួយក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុតិជននិងយុវនីតិសម្បទានៅអង្គការ HA Cambodia ដែលកំពុងសាកល្បងបង្កើតសមាគមមនុស្សចាស់អន្តរជំនាន់ថ្មីដែលរួមបញ្ចូលស្ថាប័នប្រពៃណីគឺវត្តអារាមអង្គការ UNDP ប្រាប់ VOA ថា
គំនិតនៃសមាគមមនុស្សចាស់អន្តរជំនាន់គឺស្ម័គ្រចិត្តគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សចាស់ដែលជាសមាជិកនៃ OPA ត្រូវបានបញ្ជូនឬបង្ខិតបង្ខំដោយកូនរបស់ពួកគេឲ្យចូលរួមនោះទេពួកគេជ្រើសរើសចូលរួមដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃសង្គមឬក្រុមដែលមានមូលដ្ឋានលើសហគមន៍ដែលប្រភេទនៃការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនិងឱកាសសម្រាប់អន្តរកម្មសង្គមត្រូវបានផ្ដល់ដោយមនុស្សចាស់ខ្លួនឯងឬដោយមនុស្សចាស់ចំនួនក្រោយដែលស្ម័គ្រចិត្តជួយសមាគមមនុស្សចាស់ខុសពីផ្ទះចូលនិវត្តន៍ដែលមនុស្សចាស់អាចទៅនៅដាច់ដោយឡែកពីគ្រួសារឬអ្នកជុំវិញខ្លួន
VOA ពុំតនអាចសុំការអធិប្បាយពីរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុតិជននិងយុវនីតិសម្បទាលោកអែមច័ន្ទមករាបាននៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះលោកជាសុមេធីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុតិជននិងយុវនីតិសម្បទាបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីខួប25ឆ្នាំនៃទិវាមនុស្សចាស់កម្ពុជានិងអន្តរជាតិថាលោកជំរុញឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៅលើមនុស្សចាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនិងលើកទឹកចិត្តដល់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនិងបរទេសដើម្បីបង្កើតជាមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់ជរាគ្មានទីពឹងក្នុងការផ្តល់សេវាថែទាំមនុស្សចាស់តាមរយៈភ្នាក់ងារដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យមនុស្សចាស់ជរាគ្មានទីពឹងទទួលបានការថែទាំកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនលោកបន្តថាក្រសួងសង្គមកិច្ចនិងគណៈកម្មាធិការជាតិកម្ពុជាដើម្បីមនុស្សចាស់ត្រូវបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកសមាគមមនុស្សចាស់នៅតាមឃុំសង្កាត់ការជំរុញកម្មវិធីអភិវឌ្ឍមនុស្សចាស់តាមសហគមន៍និងកម្មវិធីថែទាំមនុស្សចាស់តាមគ្រួសារឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជាពិសេសការជំរុញរៀបចំនិងដំណើរការសេវាជនចាស់ជរាដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលភ្នាក់ងារផ្ដល់សេវាថែទាំជនចាស់ជរាក្នុងរបាយការណ៍ជំរឿនឆ្នាំ2019កម្ពុជាមានប្រជាជនវ័យចំណាស់ចំនួន 1.38 លាននាក់ឬប្រហែល 8.9% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបឯកសារផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញថាចំនួនមនុស្សចាស់ដែលមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងអាចកើនឡើងដល់ 1.5 លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2025បើតាមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមនុស្សចាស់ជួបប្រទះការលំបាកនិងបញ្ហាប្រឈមក្រោមហេតុផលមួយចំនួនដូចជារស់នៅតាមតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលមានជីវភាពមិនធូរធារអត្រាអក្ខរកម្មទាបការយល់ដឹងផ្នែកអនាម័យនិងសុខភាពនៅមានកម្រិតបញ្ហាប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមគ្រួសារមនុស្សចាស់និងមនុស្សចាស់ជាស្ត្រីនៅមានបន្ទុកក្នុងគ្រួសារក្នុងការថែទាំចៅចៅដែលនៅជាមួយដោយសារតែឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេធ្វើចំណាក់ស្រុកការលែងលះគ្នាហើយមិនទទួលខុសត្រូវលើកូនចៅឬទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺឬគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រីកាប្រតិធាននេះភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.